បន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហេងស្រីណៃរួមជាមួយនឹងសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាស់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ6កើតខែទុតិយស័កឆ្នាំមមែសពស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនឹងថ្ងៃអង្គារទី21ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2015ចាស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុននាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្តន្ទាទោសទៅលើសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង11នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី7ឆ្នាំដល់20ឆ្នាំជនជាតិវៀតណាមខុសច្បាប់33នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីកម្ពុជាអញ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀងចោទអ្នកចុះពិនិត្យព្រំដែនថាមានកំបិតនិងពូថៅយកទៅជាមួយកិច្ចសម្ភារខ្លីរវាងលោកសុវណ្ណរទ្ធីនិងអ្នកស្រីជេមីមីចចាសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយនាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនេតិទស្សនមតិពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមប្រធានបទបច្ចុប្បន្នភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយចាស់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំហេងស្រីនិចសូមជូនព័ត៌មានតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្តន្ទាទោសទៅលើសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង11នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី7ឆ្នាំដល់20ឆ្នាំព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកពេជ្រសវណ្ណ
នៅរសៀលថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2015នេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសឃុំខ្លួនសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង11រូបឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី7ឆ្នាំដល់20ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រាអំពើហិង្សាក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014កន្លងទៅហើយបានបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារព្រៃសរបន្ទាប់ពីសាកសួរអស់ពេញមួយថ្ងៃតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនាការចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ហើយនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2015នេះគឺជាថ្ងៃទី2ហើយដែលតុលាការបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសទៅលើសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង11រូបហើយបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារព្រៃសរភ្លាមៗលោកកៅសុជាតិព្រះរាជអាជ្ញារងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាជនជាប់ចោត3រូបដែលត្រូវផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់20ឆ្នាំនោះរួមមានលោកមិត្តសវណ្ណរាលោកអឿនរិទ្ធនិងលោកខិតជំរឿនចំណែកឯអ្នកផ្សេងទៀតចៅក្រមបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំអ្នកទាំងនោះរួមមានលោកទេពណរិនលោកអុកពេជ្រសំណាងលោកនាងសុខុនលោកសានកំហេងលោកសុំពុទ្ធីលោកកែឃីមហៅវិនឌីលោកអានបឋមហៅសុខុមនិងលោកសានសិហៈតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឲ្យសកម្មជនបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង11រូបត្រូវផ្ដល់ប្រាក់សំណងរដ្ឋបវេណីទៅដើមចោតជាសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញចំនួន39នាក់សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014កន្លងទៅបានផ្ទុះអំពើហិង្សានៅក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលបណ្ដាលឲ្យរងរបួសទាំងសងខាងក្រុមបាតុករងរបួសជាង10នាក់ចំណែកឯកងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញវិញរងរបួស39នាក់ជនជាប់ចោតដែលសកម្មជនបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង11រូបនោះត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសពីបទធ្វើកុប្បកម្មញុះញង់ឲ្យមានប្រព្រឹត្តអូក្រិដ្ឋជាអាតនិងបទហិង្សាដោយចេតនាមានទម្ងន់ទោសយោងតាមមាត្រា459 495 218 28នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌខ្ញុំពេជ្រសុវណ្ណវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ពីភ្នំពេញ
ជនជាតិវៀតណាមខុសច្បាប់33នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីកម្ពុជាព័ត៌មាននេះជម្រាបដោយនាងខ្ញុំហេងស្រីនិចមន្ត្រីនាយកដ្ឋានជនអន្តរប្រវេសន៍បានឲ្យដឹងថានៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបញ្ជូនជនជាតិយួនខុសច្បាប់ចំនួន31នាក់ត្រឡប់ទៅប្រទេសយួនវិញ ក្រោយពីបានរកឃើញថាពួកគេមករស់នៅកម្ពុជាដោយមិនមានលិខិតឆ្លងដែនលោកអុកហៃសិលាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីនៃនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បានឲ្យដឹងថាជនជាតិយួនទាំង31នាក់ត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់បាននៅក្នុងខេត្តក្រុងចំនួន3គឺខេត្តព្រះសីហនុខេត្តរតនគិរីនិងរាជធានីភ្នំពេញ កិច្ចតាមពីដើមខែកក្កដាឆ្នាំ2015នេះដោយសារតែជនជាតិយួនទាំងនោះបានចូលមករកស៊ីនៅកម្ពុជាដោយគ្មានលិខិតឆ្លងដែនត្រឹមត្រូវលោកបានបន្តថានៅម៉ោងប្រមាណជា9កន្លះព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះអាជ្ញាធរបានបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅប្រទេសយួនវិញលោកបន្ថែមថារហូតមកទល់ពេលនេះជនជាតិយួនប្រមាណជា2000នាក់ ត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីកម្ពុជាក្រោយពីបានរកឃើញថាពួកគេមករស់នៅកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់គូបញ្ជាក់ថាមួយរយៈនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចោះចាប់ជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលរស់នៅខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃបានធ្វើកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយផែនការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងទៅលើជនអន្តរប្រវេសន៍ ហើយអគ្គនាយកដ្ឋានជនអន្តរប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2015នេះជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់យួនប្រមាណជា1200នាក់ត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីកម្ពុជាដែលក្នុងនោះមាន98%ជាជនជាតិយួនថ្មីៗនេះអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានសម្រេចបង្កើតផ្នែកអន្តរប្រវេសន៍ចំណុះឲ្យអង្គភាពមានសមត្ថកិច្ចនៅទូទាំងប្រទេស ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការប្រមូលព័ត៌មានតាក់ទងនឹងជនអន្តរប្រវេសន៍នៅកម្ពុជាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលោកអុកហៃសិលាឲ្យដឹងថាអធិការរងម្នាក់នឹងត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យទទួលបន្ទុកក្នុងការងារនេះនិងរាយការណ៍ពីទៅនៃជនអន្តរប្រវេសន៍ទៅកាន់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍លោកថាអធិការរងនឹងជំនួយការម្នាក់ទៀតនៅតាមក្រុងស្រុក ខណ្ឌទាំងនោះនឹងត្រូវទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញតាក់ទងនឹងជនអន្តរប្រវេសន៍នេះបន្ថែមទៀតសម្រាប់ក្រុមអ្នកខ្លាំមើលយល់ឃើញថាបច្ចុប្បន្នមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនតែងតែបានលើកឡើងថានៅកម្ពុជាមិនមានជនជាតិយួនមករស់នៅទេទាំងដែលបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាមានជនអន្តរប្រវេសន៍យួនខុសច្បាប់មករកស៊ីក៏ដូចជាមករស់នៅច្រើនណាស់
អាជ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀងចោទអ្នកចុះពិនិត្យព្រំដែនថាមានកំបិតនិងពូថៅយកទៅជាមួយលោកសុកសានរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះអាជ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀងបានចោទប្រកាន់ថាអ្នកចុះពិនិត្យព្រំដែនដែលដឹកនាំដោយតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងថាបានបង្កប់ទៅជាមួយនៅឧបករណ៍គ្រោះថ្នាក់ហើយអាជ្ញាធរខេត្តជាប់ព្រំដែនមួយនេះចោទថាជាដើមចោរបង្កចំនួនដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយ ស្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាខេត្តស្វាយរៀងចុះថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2015បានចោទថាក្រុមអ្នកចុះទៅពីនិត្យព្រំដែននោះសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញបង្កប់នៅឧបករណ៍គ្រោះថ្នាក់មួយចំនួនដូចជាកាំបិតពូថៅធ្វើដំណើរគ្មានសណ្តាប់ធ្នាប់បង្កឲ្យកកស្ទះចរាចរណ៍នៅមង្គរភិភ័យខ្លាចដល់អ្នកភូមិដែលក្បួនដង្ហែបានឆ្លងកាត់ជាដើម អ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តស្វាយរៀងប្រកាសថាខ្លួនមិនគ្រប់គ្រងរាល់សកម្មភាពដីផលប៉ះពាល់ទាំងនេះនិងបានចាត់ទុកថាទង្វើនោះជាការញុះញង់បង្កើតឲ្យមានស្មារតីជាតិនិយមជ្រុលដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយមិនគិតពីគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមជាតិនិងបានចាត់ទុកទង្វើនោះថាបានដើរផ្ទុយពីឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការការពារបរិណភាពទឹកដីតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែចំណែកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោករៀលខេមរិនបាន ើម្បីទម្លាក់កំហុសដាក់គណៈបកប្រឆាំងលោកថាល្បិចបែបនេះអាញាធរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់ធ្វើឡើងដដែលដដែលចំណែកបញ្ហាព្រំដែនលោកថារដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងក៏បានទទួលស្គាល់ថាវៀតណាមពិតជារំលោភបូរណភាពទឹកដីខ្មែរមែន អធិការនគរបាលស្រុកកំពង់រោលោកហែមសមុទ្រអះអាងថាក្រុមការងារលោកពិតជាដកបានកំបិតមួយពីក្រុមអ្នកហែកបួនចុះពិនិត្យព្រំដែនប៉ុន្តែលោកថាសមត្ថកិច្ចមិនបានដឹងឈ្មោះឬឃាត់ខ្លួនបុគ្គលដែលរងការចោទថាបានកាន់កំបិតនោះទេពលរដ្ឋមួយរូបនៅក្នុងឃុំថ្នោតស្រុកកំពង់រោលោកសំគ្រីអះអាងថាអ្នកភូមិមានសេចក្តីរីករាយពេលឃើញប្រសង់និងប្រជាពលរដ្ឋច្រើនរយនាក់ចុះពិនិត្យព្រំដែននេះលោកថាតាមរយៈការចុះពិនិត្យនេះធ្វើឲ្យអ្នកភូមិខ្មែរមានសង្ឃឹមឡើងវិញថាបានធ្វើស្រែនៅជាប់ព្រំដែនដូចកាលពីមុននិងទប់ស្កាត់ការគំរាមកំហែងពីអាជ្ញាធរយួនមន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តស្វាយរៀងលោកនុតបូពន្ធរតដែលតាមដានករណីនេះអះអាងផ្ទុយពីអាជ្ញាធរខេត្តដោយលោកអះអាងថាតាមការអង្កេតពលរដ្ឋបានចេញមកអបអរសាទរដំណើរមកដល់របស់ក្រុមអ្នកចុះត្រួតពិនិត្យព្រំដែនលោកថាអ្វីដែលលោកបារម្ភនោះអាជ្ញាធរទេដែលរៀបចំកម្លាំងសមត្ថកិច្ចស្លៀកពាក់ស៊ីវិលដៃកាន់ដំបងអមដោយកម្លាំងទ័ពមានអាវុធនៅដៃជ្រោងច្រាំងទៅវិញទេខ្ញុំសុកសានជុកខ្មែរប៉ុស KPR រីកាពីភ្នំពេញ
ចាអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់នាទីព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមនាំលោកអ្នកនាងកញ្ញាមកស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសន៍ខ្លីរបស់លោកសវណ្ណរទ្ធីទៅកាន់អ្នកស្រីជេមីមីកភរិយាលោកមីកសវណ្ណរាជុំវិញសាលក្រមដែលបានកាត់ទោសលោកមីកសវណ្ណរាឲ្យជាប់ទោស20ឆ្នាំដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
បាទជម្រាបសួរអ្នកស្រីជេមីមីកបាទ
ចាសូមជម្រាបសួរលោកសវណ្ណរទ្ធីចា
បាទនៅថ្ងៃនេះដែរសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសាលក្រមហើយគឺលោកមីកសវណ្ណរាដែលជាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីហ្នឹងគឺឲ្យមានទោសចំនួន20ឆ្នាំការកាត់ទោសឲ្យមានទោសនេះតើលោកស្រីយល់យ៉ាងណាដែរ
ចាចំពោះនាងខ្ញុំដែលសារក្នុងនាមខ្ញុំជាភរិយារបស់គាត់ចានៅពេលដែលខ្ញុំលើដំណឹងអំបញ្ញមិញនៅពេលដែលលោកខលមកខ្ញុំនេះថាអីស្វាមីរបស់នាងខ្ញុំត្រូវមានទោសចាប់គុក20ឆ្នាំដោយភាពអយុត្តិធម៌បំផុតព្រោះគាត់អត់មានកំហុសអ្វីសោះចាឥឡូវហ្នឹងគឺយើងមានការសោកស្ដាយហើយយើងត្រូវរកថ្មីតើយើងត្រូវរកអន្តរាគមន៍តើអ្នកណាដែលអាចជួយរកអន្តរាគមន៍គាត់បានព្រោះគាត់ជាសញ្ជាតិអាមេរិកាំងហើយគាត់អត់មានកំហុសទោសខុសអីសោះតើថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរហ្នឹងយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលបញ្ហាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំតែតឡាការកាត់ទោសដោយភាពអយុត្តិធម៌គាត់ចាប់គុក5ខែ2ថ្ងៃចាហើយទាំងដែលគាត់ឈឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មកដល់ទៀតហើយសំបីតែសុំព្យាបាលក៏គាត់មកឲ្យមកគាត់សង្កេតទៅឡើងតុលាការដោយគោរពតាមច្បាប់តុលាការទាំងអស់ហេតុអីបានគាត់ត្រូវមានទោសចាប់គុកដល់20ឆ្នាំចា
បាទពេលនេះដែរដោយសារតែលោកមីតសវណ្ណរាគាត់ត្រូវណាត់ព្យាបាលជំងឺអីចឹងហើយមិនទាន់បានជារួចរាល់ផងស្រាប់តែយកគាត់ទៅដាក់ឃុំចឹងតែអ្នកស្រីមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងណាដែរចំពោះស្ថានភាពជំងឺរបស់ស្វាមីនោះបាទ
ចាខ្ញុំមានការបារម្ភចាប្រោះថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវពិនិត្យស្កេនខួរក្បាលគាត់ម្ដងទៀតហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃទី18ខែនេះឯងចាហើយក៏គាត់ថាតុលាការឲ្យកាត់គាត់ថ្ងៃ20គាត់ក៏សុំលើកទៅសុំឲ្យណែដុកទ័រនៅទីនេះចាដុកទ័រ family ហើយនេះពិនិត្យមើលគាត់នៅថ្ងៃទី24ចាហើយចឹងគាត់ថាគាត់នឹងសុំត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃ22ដើម្បីឲ្យមកព្យាបាលជំងឺឥឡូវនេះឃើញថាខ្ញុំបារម្ភពីសុខភាពរបស់គាត់ហើយណាមួយខ្ញុំហើយនឹងកូនចានៅឆ្ងាយដែលយើងមិនអាចទៅដល់ដោយព្រមព្រៀងថាតើអីសុខទុក្ខគាត់យ៉ាងណានោះគឺយកដឹងទេព្រោះគឺអាមុខរបួសគាត់នៅឈឺហើយខួរក្បាលគាត់ឃើញថាអើយនៅមានដុំអីមួយនៅតាមដានបន្តទៅទៀតចាដល់ពេលអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមអព្ភាវនាវដើម្បីឲ្យចាថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាទាំងអស់ជួយរកអន្តរាគមន៍ឲ្យគ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំផងចា
បាទអ្នកស្រីជីមីមីដែលសារតែលោកមីកសវណ្ណរានៅពេលនេះគាត់ជាអ្នកនយោបាយហើយរឿងរ៉ាវនេះគឺត្រូវបានគេដឹងលឺថាគឺជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធក្នុងការកាត់ទោសឲ្យមានទោសអីយ៉ាងណានោះអញ្ចឹងថាតើអ្នកស្រីនឹងមានគម្រោងនឹងធ្វើអ្វីមួយទេស្នើសុំទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីររបស់គណៈបក្សប្រជាជាតិគឺលោកសំរិទ្ធីនិងលោកកឹមសុខានោះឲ្យមានការអន្តរាគមន៍ទៅកាន់លោកមីកសវណ្ណរា
ចាត្រង់ចំណុចនេះឲ្យនាងខ្ញុំក៏ឲ្យមានការឆ្ងល់ចាដោយសារគ្រួសាររបស់ខ្ញុំចាទាំងអស់គ្នាយើងដឹងហើយថាគាត់ជាឲ្យចូលខាងនយោបាយចាអញ្ចឹងតើអញ្ចឹងនយោបាយដោះដល់នយោបាយចាអញ្ចឹងមានតែយើងពឹងទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរដែលអាចជួយរកអន្តរាគមន៍យ៉ាងណាដើម្បីជួយដោះលែងគ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំចាព្រោះនេះគឺជារឿងនយោបាយដោះដល់នយោបាយចាហើយក៏យើងបាននិយាយហើយថាយើងមានបព្វធោសន្តានាចុះហេតុអីក៏បព្វធោសន្តានាហ្នឹងយើងថាសន្តានាបញ្ចប់នៅភាពចាប់អ្នកនយោបាយដាក់គុកចាប់អីចុះហេតុអីបានដ ោះលែងគាត់ហើយមកដល់ថ្ងៃនេះទៀតយើងក៏ហេតុអីក៏ត្រូវមានការចាប់ចងរបស់គាត់ហើយដាក់ទោសគាត់ដល់ទៅដល់20ឆ្នាំនោះចា
៎បាទតើអ្នកស្រីមានសង្ឃឹមទេថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងពីរនឹងអាចរកដំណោះស្រាយជូនលោកមីសវណ្ណរាតាមរយៈវប្បធម៌សន្តិភាពនោះបាទ
ចា៎នេះខ្ញុំសង្ឃឹមចា៎សង្ឃឹមថាថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរជាពិសេសទាំងលោកគឹមសខាក៏ដូចជាលោកសំរងស៊ីហើយក៏ដូចជាលោកហ៊ុនសែនចា៎ដែលយើងបានថាមានវប្បធម៌សន្តិភាពរៀងគណៈបក្សប្រជាជនហើយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងថាមានកិច្ចសន្យាវប្បធម៌សន្តិភាពយើងលែងមានការចាប់ចងឬក៏អីនោះគឺនាងខ្ញុំចាស់លឺតាមសារព័ត៌មានហើយលឺបន្តគ្នារហូតថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរនឹងរហូតដល់បាយជុំគ្នាជាលក្ខណៈគ្រួសារទៀតចុះហេតុអីទោះបីតែកូនចៅរបស់គាត់ដែលជាកូនចៅរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបែរជាត្រូវបានគេចាប់ចូលពន្ធនាគារហើយមានទោសដល់តែ20ឆ្នាំចាចុះហេតុអីអ្នកដែលបាត់ដៃទី3បែរជារួចខ្លួនហើយអ្នកដែលអើយនេះត្រូវបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារទៅវិញតើភាពអយុត្តិធម៌តើភាពយុត្តិធម៌មានទេចំពោះអើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចា
បាទសម្រាប់ការចេញសារក្រមកាត់ទោសឲ្យលោកមេសវណ្ណរាដែលជាស្វាមីរបស់លោកស្រីមានទោសរហូតដល់20ឆ្នាំតើលោកស្រីអាចយល់ថានេះគឺជាកំសោយក្នុងការដឹកនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរគឺលោកគុំសខាននិងលោកសំរងស៊ីទេ
ចាត្រង់ចំណុចនេះសូមឲ្យលោកគិតដោយខ្លួនឯងហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់ពិចារណាដោយខ្លួនឯងនេះខ្ញុំសូមអត់អត្ថាធិប្បាយទេចាត្រង់ចំណុចនេះចា
បាទចុងក្រោយមួយទៀតតើអ្នកស្រីមានអ្វីអំពាវនាវមួយទៀតដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ដល់ស្វាមីរបស់លោកស្រីបាទ
ចាអើយការអំពាវនាវនិងការស្នើសុំរបស់នាងខ្ញុំចាស់ទទូចសុំគឺនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរហើយក៏ដូចជាគណៈបកទាំងពីរដែលជាវប្បធម៌សន្តិភាពសង្ឃឹមថាលោកចាស់ចាស់អស់ហើយចាអញ្ចឹងគួរណាស់តាគិតថាអើយយើងចង់ជួបជុំជាមួយក្រុមគ្រួសារយើងអ្នកដតីក៏គេចង់ជួបជុំក្រុមគ្រួសារដូចគ្នាចាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាលោកទាំងអស់នឹងជួយរកអន្តរាគមន៍ហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជួយឲ្យគ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំចាបានចេញមកព្យាបាលជំងឺចាហើយគាត់បានគោរពតាមច្បាប់នៃតារាការក៏ហៅទៅទាំងឈឺចាទាំងចំណាយសម្បត្តិយន្តហោះរាប់ពាន់ដុល្លារក៏គាត់សុខចិត្តទៅចាដើម្បីឲ្យគោរពតាមច្បាប់កិច្ចសន្យាឲ្យផុសតារាការសន្យាថាត្រូវតែទៅហើយនាងខ្ញុំមានការឲ្យខត់ក៏ដែរនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឲ្យតែគេឲ្យប៉ាសពតមកព្យាបាលជំងឺឲ្យទៅវិញនាងខ្ញុំថាឲ្យអត់ឲ្យគាត់ទៅវិញទេថាកំតាន់អាចទៅអីព្យាបាលជាសិនទៅគាត់ថាឲ្យតឡាការត្រូវតែទៅចាហើយនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយគិតថាបើសិនជាទៅហើយនាងខ្ញុំអត់បានគិតដល់តឡាការចាប់ប្តីខ្ញុំដាក់គុកវិញទេនាងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគេដកឲ្យប៉ាសពតគាត់វិញនឹងតែការគិតរបស់ញើខ្ញុំដែលគ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំគាត់ជឿលើតឡាការគាត់ជឿលើថ្នាក់ដឹកនាំគាត់ជឿលើវប្បធម៌សន្តិភាពគាត់ថាគេលែងមានចាប់ឲ្យអ្នកនយោបាយដាក់គុកទៀតហើយចាប់ត្រឹមគាត់នឹងហើយលែងមានហើយគាត់ត្រូវតែទៅគេបញ្ចប់អីណាកាត់ទោសឲ្យបានលឿនឯណាគាត់និយាយប្រាប់ចឹងតែទីបំផុតទៅគេចាប់មែន
បាទអរគុណអ្នកស្រីជីមីមេឃបាទ
ចាសូមអរគុណចា
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាសព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមនេះ
នីតិទស្សនៈនិងមតិពលរដ្ឋខ្មែរ
ចាអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសម្រាប់នីតិដែលត្រូវចូលមកបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នៅនីតិទស្សនៈមតិពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមប្រធានបទបច្ចុប្បន្នភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយចានីតិនេះសួរដេញដោលដោយលោកសវណ្ណធីទៅកាន់លោកវចនៈ
ខ្ញុំបាទសវណ្ណធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់នីតិទស្សនៈមតិពលរដ្ឋខ្មែរប្រចាំសប្តាហ៍នៅថ្ងៃនេះបានវិលមកជួបប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទសម្រាប់ប្រធានបទដែលយើងនឹងលើកយកមកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺទាក់ទងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយបាទវាគ្មិនរបស់យើងគឺដូចជាសពមួយដងគឺលោកវចនៈដែលជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសបារាំងដោយសារតែជួបផ្លែពោះបានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ Skype ទៅកាន់លោកវចនៈនៅឯប្រទេសបារាំងបានហើយសូមជម្រាបសួរលោកវចនៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសវណ្ណធីសូមជម្រាបសួរមិត្តអ្នកស្ដាប់ពិភពមកបោះទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់បាន
បាទលោកវចនៈនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តភាគសាជុំវិញទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាបាទហើយយើងដឹងហើយថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺបើយើងគិតមើលទៅគឺមានរយៈពេល3ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះហើយយើងឃើញថាមានការរីកលូតលាស់ចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច គឺច្រើនមែនតែនក្នុងនោះយើងបានឃើញថាចិនហ្នឹងបានបង្កើនមហិច្ឆតាអនុត្តរភាពរបស់ខ្លួនហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងរហូតដល់យើងមើលទៅឃើញថាចិនមិនមានការញញើតទៅនឹងមហាអំណាចដីទៀតទេផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនោះហើយប្រទេសចិនហ្នឹងក៏បានចាប់យកទីតាំងភូមិសាស្ត្រនានានៅលើពិភពលោកផងដែរដើម្បីប្រណាំងប្រជែងទៅនឹងពួកប្រចាំប្រទេសនានាអីចង់ឲ្យលោកវចនៈជួយលើកឡើងថាតើវិសាលភាពនៃការរីករាលដាលនៃភូមិសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រចិននៅតំបន់អាស៊ីនឹងវាទៅជាយ៉ាងណាហើយបាទ
បាទប្រទេសចិនក្រោយពីបានរីកចម្រើនទូទាំងសេដ្ឋកិច្ចរហូតដល់ដល់ប្រហែលសេដ្ឋកិច្ចទី2បន្ទាប់ពីសាររបស់អាមេរិកគេមានប្រកាសលុយកាក់ច្រើនដល់ហូតដល់ទៅរីកអនុត្រាភាពចង់គ្រប់គ្រងតំបន់ខ្លះចាប់យកទីតាំងខ្លះមកធ្វើជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនយើងហៅថាភូមិសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺជាការចាប់យកទីតាំងភូមិសាស្ត្រមួយឬក៏ច្រើននៅក្រៅមូលដ្ឋានភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនសម្រាប់បម្រើយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមដូចជាសេដ្ឋកិច្ចសង្គ្រាមហើយនិងបង្ការសង្គ្រាមហើយភូមិសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រនោះគឺជាកត្តាសំខាន់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងវិស័យភូមិសាស្ត្រនយោបាយព្រោះវាជាអីព្រោះវាជាអតិកោសំខាន់បំផុតនៃអន្តរជាតិណាយើងអាចនិយាយថាវិធារកម្មចិននេះបានរីកចម្រើននៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះយើងបានសង្កេតឃើញណាដែលតំបន់យើងទៅចុះតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទៅមកមកយើងមើលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងណាយើងឃើញថាបានស្ថិតនៅក្នុងអន្តរជាតិចិនហ្នឹងតាំងពីទសវត្សរ៍ទី50មកហើយបាទអាហ្នឹងជាប្រទេសមួយដែលមានចំណាស់ជាងគេដែលជាប្រទេសមួយដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធឬក៏ថាជាប្រទេសរណបប្រទេសចិនកុម្មុយនីសហ្នឹងតាំងពីយូរហើយទិញតំបន់រដ្ឋរបស់ប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងពី1ទៅ1ដែលប្រទេសតំណែងទី1ទៅ1មកតំបន់រដ្ឋ1តែតែប្រកបដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីបង្កភាពតានតឹងជាមួយនឹងប្រជាប្រទេសជាពិសេសតានតឹងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងនៅម្ដុំជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងហ្វីលីពីនទាំងបាត់ហើយទី2យើងមើលឃើញថានៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានចិនបានជ្រៀតជ្រែកចូលដោយយកលេសសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីទាក់ទាញយកប្រទេសសមាជិកអាស៊ានខ្លះខ្លះនឹងឲ្យធ្លាក់នៅក្នុងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនឧទាហរណ៍ដូចជាកម្ពុជាថៃភូមាជាដើមថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញហើយហើយប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងអាស៊ានជាសមាជិកដែរនោះជាច្រើនគឺជាពពុះសម្ព័ន្ធអំពីនៃពពុះមនុស្សកម្ពុជាសេរីអធិការដែលវានាំឲ្យប្រកាសទំនាក់ទំនងនយោបាយនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានបានមានប្រទេសខ្លះចេះទីខាងចុះស្វែងតំណាងសហគមន៍អាស៊ានជាការសហការគ្នាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែស្ថិរភាពនៅក្នុងការធ្វើសេដ្ឋកិច្ចនឹងមានសំខាន់ដូចជាវាទាក់ទងជាមួយបញ្ហានយោបាយដែរយើងអាចជឿទេទោះបីជាខំនិយាយថាមិនទាក់ទងក៏ត្រូវទាក់ទងដែរទី3គឺបញ្ហានៅប្រជុំកោះស្ប៉ាត្រីនៅប៉ារ៉ាសេលដែលយើងខ្លាចនិយាយពីថ្មីថ្មីនេះយើងដឹងហើយណាយើងដឹងតាមរយៈយន្តហោះឆ្លប់យកការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរបានទៅក្រតយករូបភាពមកឃើញថាចិនបានពង្រីកបានទៅអេសក្តោបយកប្រជុំកោះទាំងនោះហើយបានធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅលើកោះទាំងនោះដោយបានបង្កើតទៅជាកោះសង្កត់និមិត្តដែលជាមូលដ្ឋានយោធាដែលជាភូមិសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ខ្លួនសង្គ្រាមតទៅទៀតឬក៏ពង្រឹងមកឥទ្ធិពលយោធានៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងឬក៏គំរាមកំហែងកំហែងសន្តិសុខនិងសេរីភាពនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងតែម្ដងបាទតែជាគ្រោះថ្នាក់ហើយដែលធ្វើឲ្យពួកប្រជាប្រទេសមានការអិបាចិត្តខ្វល់ខ្វាយនៅបញ្ហាកោះប្រទេសនិងកោះប្រជុំកោះស្ដាប់នេះហ្នឹងបាទពីព្រោះកោះនេះចិនគេថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់គេក៏តែថាតែយើងទទួលណាស់ហើយទេដូច្នេះជាធម្មតាប្រជុំកោះនេះមិនបានជាកម្មសិទ្ធិឬក៏ជាមរណភាពទឹកដីរបស់ចិនទេហើយកម្មសិទ្ធិជាបណ្ដាទៀតត្រូវដោះស្រាយគ្នាទៅតាមការពុំឬនយោបាយប៉ុន្តែចិនបានបំលែងយកហើយហើយដំណោះស្រាយថ្ងៃនេះគឺសឹងតែចប់រួចហើយក៏ហើយដល់ស្វាងសង្គមវិចិត្រដល់ពេលប្រចាំហើយដូច្នេះធ្វើឲ្យមានការគ្នាជាខ្លាំងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហព័ន្ធអាមេរិកដ របស់សារដ្ឋនៅក្នុងតំបន់កោះស្កតនេះដែលយើងខ្វល់ខ្វាយតែជាទំនាស់មួយទំនាស់យុទ្ធសាស្ត្រខ្លាំងខ្លាជួយជាបំផុតហើយដែលអាចរៀបដាល់ទៅជាទំនាស់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឬក៏អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬក៏នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងតែម្ដងបា
ទអរគុណលោកវញ្ញាសម្រាប់ការលើកឡើងជុំវិញទៅនឹងវិសាលភាពនៃយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រចិននៅតំបន់អាស៊ីបាទតទៅនេះខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកថាតើតំណោះភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងចិននិងប្រចាំប្រទេស
វាកើតឡើងមានទំហំប៉ុណ្ណាដែរបាទបាទនៅទីនេះជាពិសេសនៅពេលចុងក្រោយនេះវាស្ដាយរូបភាពកាន់តែច្បាស់បញ្ហាតំណោះភូមិសាស្ត្រនយោបាយទោះជាមុននឹងយល់រឿងនេះយើងត្រូវជាពីខុសគ្នារវាងទំនាក់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងទំនាក់មនុស្សគមជានយោបាយពីព្រោះទំនាក់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាទំនាក់មួយដែលមានរយៈពេលខ្លីបាទព្រោះគេក៏ទៅប្រើជាយុទ្ធសាស្ត្រទេដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់គេឲ្យជាពិសេសគេអាចជ្រើសរើសយកសត្រូវធ្វើជាពិតមើលយ៉ាងដែរហើយក៏បានជាជំនះអានោះជាយុទ្ធសាស្ត្រសុខសាន្តយើងអាចនិយាយយើងបាននិយាយពីមុនមកហើយបាទតែជាយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងគឺជាអនុខ្លះដូច្នេះវាស្ថិតនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីទៅមួយប៉ុណ្ណោះក្រោយមកវាទៅជាបញ្ហាផ្សេងមួយទៀតដែលនៅតាមរាយរហូតគឺបញ្ហាទំនាស់មនោគមវិជ្ជានយោបាយដូច្នេះតំណងមកគុំជាបាយជាតំណងដែលមានរយៈពេលយូរវែងឬក៏រហូតនេះអាចថារហូតបងបាទបើជាជប់ទីហោដូចជាយើងគ្រប់ដល់ហើយគឺតំណងមនោគមវិជ្ជាសេរីហើយនឹងតំណងគុំមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសណាដូច្នេះវាកាត់បញ្ហានឹងនឹងទី1ទី2ខ្ញុំនឹងពន្យល់ដល់ពីអ្វីទៅដែលហៅថាសម្ព័ន្ធអមយុទ្ធសាស្ត្រពីត្រូវនៅក្នុងតំណងហ្នឹងមុននឹងទៅជាតំណងគេបង្កើតសម្ព័ន្ធអមយុទ្ធសាស្ត្រណាគឺជាអ្វីទៅតតិសរ័យមនុស្សគមវិជាសរ័យក៏អាចទៅចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងតតិសមនុស្សគមវិជាគមនីដែរដើម្បីអនុវត្តសង្គ្រាមយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយគ្នាតែមានទីដៅគឺកម្ពុជាត្រូវរួមគ្នាមួយយ៉ាងណាដូច្នេះការរួមរឿងគឺនឹងការចងសម្ព័ន្ធថ្មីដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមដែលជាផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់បានឧទាហរណ៍ដែលយើងមិនទីហោនេះយើងលើកការជាក់ស្ដែងពីប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាតាមការពិតទៅចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងប្រទេសជិតនឹងជាប្រពៃណីទៅហើយជាពិសេសប្រពៃណីរាជានិយមខ្មែរហ្នឹងគឺជាសាសម័យថ្មីហ្នឹងគឺមិនមែនតែចងសម្ព័ន្ធមិត្តជិតនឹងជាសម្ព័ន្ធមិត្តយុទ្ធសាស្ត្រទេអាចនិយាយថាចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាសម្ព័ន្ធមិត្តមនុស្សគមវិជ្ជាមួយតាំងពីចំណងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុមកឆ្នាំ1955តែចំពោះប្រទេសថៃវិញធម្មតាប្រទេសថៃជាសម្ព័ន្ធមិត្តមនុស្សគមវិជ្ជាជាមួយនឹងសេរីតែពេលនេះគេខ្លាចទៅជាសម្ព័ន្ធមិត្តយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយនឹងប្រទេសចិនតែមកគឺជាគុំនេះក្រោយពីរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ2014មកដោយលោកប្រយុទ្ធចន្ទឧចារហើយយើងឃើញថាការវិវត្តមកដល់ពេលថ្មីថ្មីនេះស្ដែងបញ្ជាក់ប្រាប់ថាថៃចងសម្ព័ន្ធមិត្តយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយចិនកាន់តែសន្និសីទទៅសន្និសីទទៅហើយយើងឃើញជាផលតាមជាក់ស្ដែងនៅប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះប្រទេសថៃបានធ្វើតាមសំណុំពររបស់ប្រទេសចិនបានបញ្ជូនជំនួយខ្លួនអេហ្គោប្រមាណជា100នាក់ទៅឲ្យប្រទេសចិនវិញមកដូច្នេះប្រកាសជាអំណាចចិនធ្វើទឹកមុខនិញឬក៏កាត់សម្ងាត់ជំនឿជាតិអេហ្គោដែលជាអ្នកខ្លួនមកប្រទេសថៃទាំងអស់ដូច្នេះយើងឃើញហើយឬអត់ទាំងនោះជារឿងមួយដែលប្រទេសកម្ពុជាស្មុគស្មាញថាដែរចាប់ពីប្រមាណឆ្នាំមុនក៏ធ្លាប់បញ្ជូនជំនឿជាតិតាមសំណើរបស់ប្រទេសចិនដែរមកបន្ទាប់មកទៀតគឺប្រទេសភូមាណាប្រទេសភូមាក៏មានទំនៀមការបែរទៅរកចិនដែរក៏ប៉ុន្តែបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមិនលឿនដូចប្រទេសថៃទេមិនជាព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានទៅជុំក្រោយនេះជាពិសេសគឺក្រោយការទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីអង្សាស៊ីជាប្រទេសចិនមិនយល់ឃើញថាហត់ដែរទៅហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺប្រទេសយួនប្រទេសយួនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តឬក៏ថាប្រទេសមនុស្សគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសដូចចិនដែរជាបងប្អូនជាមួយចិនទៅទៀតតែនៅពេលនេះបានសាស្ត្រចំនួនផលប្រយោជន៍ដែលយើងធ្លាប់ឡើងទីផលប្រយោជន៍នៅប្រទេសកម្ពុជានិងផលប្រយោជន៍នៅប្រជុំកោះស្ប៉ាតលែននិងប៉ារ៉ាសែលគឺតែយួនបានចាប់សម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាឯកគោលយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីប្រឈមនឹងប្រទេសចិនហើយជាពិសេសយើងឃើញថាផ្លកាជាក់ស្ដែងដែលយើងឃើញថាមានគណៈលេខាធិការមជ្ឈមណ្ឌលយួនកុម្មុយនីសបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនមានបកកុម្មុយនីសយួនទៅទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរបាទដូច្នេះយើងឃើញជាក់ស្ដែងថានេះជាកិច្ចការមួយដែលគេកំពុងធ្វើ សម្ព័ន្ធនិមិត្តយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយគ្នាដើម្បីបង្កើតជាក្រុមមួយទល់ជាមួយក្រុមមួយហើយចំពោះរឿងនេះក្រោយពីការវិលត្រឡប់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញរបស់លោកទៀបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកម្ពុជាយើងឃើញថាដែនយុបាយខ្មែរជាពិសេសគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកសង្គមជាតិតែគេបានថាការគ្រីនៅក្នុងរដ្ឋសភានឹងគេសប្បាយចិត្តនឹងអីខ្លះបាទមិនដឹងថាគេទទួលអ្វីទេហើយអ្នកវិភាគរបស់យើងមួយចំនួនទាំងប្រព័ន្ធសព្វសាយអ្វីវិញនឹងគេគេសប្បាយចិត្តហើយអ្នកវិភាគជាពិសេសបណ្ឌិតខ្លះគេបានយ៉ាងនិយាយគាំទ្រថាក្រុមអដាត្រូវតែធ្វើជាការល្អហើយដែលប្រទេសកម្ពុជាខ្សោយតូចជាងទៅពឹងពាក់ក្រុមពីរលានដែលប្រៀបថាជាកំពុងរងទទួលការគំរាមកំហែងក្រុមដែនពីសំណាក់យួនដូចនេះការពឹងពាក់ចិត្តយកមកទប់ទល់ជាមួយយួនជាការល្អទាំងជាទស្សនៈរបស់បណ្ឌិតដែលយល់ចឹងតែអ្វីដែលយើងធ្លាប់និយាយធ្លាប់ផ្សព្វផ្សាយធ្លាប់ពិភាក្សានៅលើវិទ្យុខ្មែរបោះចាំហើយយើងនឹងគ្រប់គ្រងទស្សនៈនេះទេបាទពីព្រោះទស្សនៈដែលយើងបានបរិយាយនៅក្នុងប្រធានបទមួយហៅថានយោបាយពេញរបស់ទេច្បាស់មានទស្សនៈយ៉ាងម៉េចយើងបាននិយាយហើយបាទហើយយើងបានបញ្ជាក់ច្រើនដងហើយថានយោបាយដែលល្អបំផុតគឺនយោបាយដែលពេញខ្លួនឯងជាធំបរទេសគុំនឹងគេមកជួយក្រោយនេះអានឹងជានយោបាយឯករាជ្យជានយោបាយអធិបតេយ្យជានយោបាយមួយដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពអឺរ៉ុបរីឲ្យយើងអនុវត្តផងបាទកន្លែងជាអន្តរជាតិទេបាទហើយដូច្នេះខ្ញុំក៏បានសូមផ្ដាំផ្ញើតាមរយៈការវិភាគនេះថាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយល់ពីហានិភ័យដែលអាចមកធ្លាក់មកដល់វាសនាអនាគតរបស់ខ្លួនដោយសារការប្រើនយោបាយពឹងពាក់បរទេសនឹងវាអាចធំដល់កម្រិតណាបាទ
បាទលោកវចនៈចុះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាវិញតើលោកមើលឃើញពីដំណោះភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅកម្ពុជានឹងយ៉ាងណាដែរមកដល់ពេលនេះ
ដំណោះភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅកម្ពុជាដូចយើងនិយាយគឺជាដំណោះផលប្រយោជន៍រវាងពួកអាណានិគមដែលដាក់នៅលើប្រទេសកម្ពុជានិយាយចំទៅគឺយួននិងចិនបាទយួនយកប្រទេសកម្ពុជាមុនចិនមកក្រោយក៏ប៉ុន្តែអនុភាពឬក៏ឧត្តមភាពរបស់ប្រទេសចិនខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅបាទនៅគ្រប់ទីកន្លែងមិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជាទេតែបើយើងនិយាយករណីកម្ពុជាចិនកាន់តែរីកវិសាលភាពខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅដែលធ្វើឲ្យអាណានិគមយួននៅទ្រុតប្រទេសខ្លាំងមានការចំណាយហើយមិនមែនត្រឹមចំណាយទេមើលឃើញគ្រោះថ្នាក់ទៅថ្ងៃក្រោយដូច្នេះគេត្រូវរកសម្ព័ន្ធមិត្តមួយដែលជាមហាអំណាចមួយផ្សេងទៀតដែលជាសត្រូវរបស់ចិនធ្វើជាបង្អែកមកដល់នេះដូច្នេះទំនាស់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយវានឹងកើតនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅទីនេះយើងអាចមើលឃើញតាមរយៈរូបភាពខ្លះៗនៃទំនាស់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅកម្ពុជាយើងអាចមើលឃើញខ្ញុំនឹងលើកឧទាហរណ៍ខ្លះតាមឲ្យឃើញឲ្យបងប្អូនឃើញទី1ប្រពៃណីនៃនយោបាយពឹងបរទេសរបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរហ្នឹងយើងនិយាយនៅប្រធានបទកាលពីថ្ងៃមុនហើយហើយពីព្រោះយើងទម្លាប់អញ្ចឹងអ្នកនយោបាយខ្មែរយល់ដូចជាបណ្ឌិតខ្លះៗនិយាយដែរគេគ្រប់គ្រងហើយអើទៅគេថាកម្ពុជាតូចត្រូវតែពឹងមហាអំណាចហើយខ្ញុំនិយាយថាមហាអំណាចតែយើងទៅចិត្តទៅពឹងគេយើងតូចអញ្ចឹងគេប្រកាសជាលេបត្បាក់យើងហើយបាទមហាអំណាចណាក៏ដោយជាលេបត្បាក់បើសិនជាយើងចង់ឲ្យគេលេបត្បាក់អានឹងយើងទៅរកត្រូវអត់ខុសទេបាទក៏ប៉ុន្តែមានមតិខ្លះគេយល់ថាបើត្បាក់ឲ្យមហាអំណាចធំតម្បាក់ទៅឧទាហរណ៍ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាខេត្តគេហ្នឹងមកចឹងមកទៅវាស្រួលណាមាននៅលើពិភពលោកយើងមានប្រទេសខ្លះគេធ្វើអញ្ចឹងបាទក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់ថាកម្ពុជាមិនមែនជាកន្លែងមួយដែលអត់ទាន់មានម្ចាស់ទេបាទមានហើយហើយម្ចាស់ហ្នឹងបានតាក់ទងបានប៉ុនប៉ងឬក៏បានពឹងពាក់ឬក៏បានចងសម្ព័ន្ធភាពឬក៏បានយកយើងធ្វើជារណបគេនឹងតាំងពីយូរឆ្នាំមកហើយអាចនិយាយថាពី40ឆ្នាំទៅបាទដូច្នេះបើការណាមានបរទេសមួយមកយកវាមានការចំណាយគ្នាអញ្ចឹងហើយបានជាបញ្ហានឹងវាកើតទៅជាមានទំនាស់រហូតដល់តែគេពិបាកទាស់គ្នាគេមិនឈ្នះគេទៅជាចរចាបង្កើតជាសន្និសីទនៅទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងប្រទេសមហាអំណាចធំធំទាំង4ហ្នឹងបាទទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងចិនទាំងរុស្ស៊ីទាំងបារាំងទាំងអង់គ្លេសទាំង5គេបង្កើតជាកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពនឹងឲ្យកម្ពុជាអាចនៅម្នាក់ឯងបានដោយអត់មានបកទៀតណាមកត្រួតត្រាឬយកធ្វើជាមកដាក់អនុត្រាភាពលើបាទអាហ្នឹងចំពោះចំណុចទី1ទី2រូបភាព
chân rụp hiếp đáy chân nơi bà tế Campuchia tam rì dạ dương khơi như thà dương mần mạch như tăng bì môn máu đi bà dương anh như thà bì môn máu bì miên tràn đôi chìa ca ai chụp nuôi ất lẹ khăn bì chân mọc đo bà tế Campuchia ai chạy lôi nè, bằng cá ông ta đã rập tha bị ba rồi viên cam bị chia nông chân nông nơi phần màn chăn nằm trong cào nông hai cào chỉ bị sai cái cào bị ba chăn nằm chăn nằm bị bỏ nằm bay dừng khơi nha rút kiếp cà chồ sập thì xã cà nơi khăn ông tháp bàn nịt tệ bảy nhát xuất sang chỉ đầy là một chân dự án này dây của bát tai nè bị phía từng ót miền này dây thì nhóm khơi cái kia này dây bị chiêng chiêng cà bằng cá và bát thon xong tận này lơ mưa than đại cái hai tháp sát sa bằng rụng chiêm chiết ấy đại chiêm mò rọ bò sầm đạch ấy cảm bị đà chịt ấy là nó bạt miền chẳng chẳng tiệt thì bài ca thơ chữ bắp kiếp sừng cọt đấy rụp hiệp trăm bát tê cứ kiếp sừng cọt đôi chỉ chữ bắp bỏ cho nó thơm mây chữ bắp cướp cường ông ca cài rót tháp bị bao nâng sầm cung đấy tùm non rôm đan chỉ muôi nâng bát tê yuan ấy chun chiết yuan ấy nâng đại ruộng nâng bát tê cầm chiết bính cái âm miền dây tê cái dây bàn hà rôm đan nên chẳng tắt nâng chỉ rụp hiệp đáy là bỏ chân nâng ngay vì sao dừng khơi tha sau tháng ngày ní thì vì sao chợ bắp đại kỳ cập krong cập pung sầm riệp trăm sầm rạch riệp trăm ao sĩ chả bán nó cứ là từ sập đà cày nó cứ chợ bắp krup krong ong cá trai rạch thảm mà anh đang chiết tụm nọ mũi sôi sai của phật chiết tụm nọ ra viên chân đang xả ra thảm đi rứa có bảy trăm bảy tỷ dừng ai hai chân ta trai chưa mà để cho nè dừng khơi tha chỉ đáy rập bọt bảy tỷ chân thì bây cứ rụp hiếp này đáy rập bọt bảy trăm bảy tỷ bình mà đại tổ tôi chỉ muốn đại là bảo chân cứ nơi khnông ông ca cái là tham mà rút phiếu là bảo cái ông ca cái là mà đại dương ban đăng ban lư mà hai tha ông ca cái là tham bị ban nâng ban tăng ti nơi sọc mai dương nâng đại anh nuôi lao tam cái prom riêng sản thể phiếu thì còn phải đi cho nam mập bọn tầm bù nội cái sập muối hai cái bằng cá ao miên ông ca cái là tham bị ban nâng một vơ một chui sạ ca nơi khnông bị cam bị chi nâng đảm bảo ở bờ tây Campuchia nó mãi từ lâu nên nhà cá từ đại này bờ chân bờ tây đại nè đại anh là ông tam cái trồng riêng sau cho biết được ông trồng tây có bờ tây anh nâng chi tụm nó chỉ muối nâng phải chia ta chân dựng đằng à ai rụp phi bờ tọt mà tiếp cái cá phải chăng từ nâng cá bằng cá chấm bắp cướp cướp rớt bật ông cá cá ra thả bị bao thế nè ông cá cá ra thả bị bao nâng kịp bàn từ bắt được cam tiền kia phải chăng suy sao rồi hốt đom miền cá còm tro pi bờ chân bờ tây ปีสหก็สหพิบรบให้นั่งปีสหรัฐอเมริกให้เกบานกุมเรียมท่าบาสันเจรท่าพิบาสมรัฐหรือก็กุมท่ารัฐตอดสัพพีกัมพูชีสมรัฐเอาดอสิจาบันดอลฉบับทำไมนั่งฉบับกรุบกรองหรือตบองการกลางรัฐบาลที่ผู้ฉบับนั่งวิรมลบเลือสิทธิจมูลทานระบบปัจจุบันรัฐบาลจีสิทธิมนุษย์บาลดิฉันบาสันเจรสัพพีกัมพูชีสมรัฐเกนั่งคือการคิดสังกัดโดยประดิษฐ์จมูกยิงเคยอย่างปีนึงยิงหรืออ่อมันก็ท้ายตามมือเตอร์รอบนายกัมพูชีมันคลายมันการประดิษฐ์จมูกไปผูกกิมินจมูกปีจันมันกีอังท่าจมูกปีจันหนึ่งครั้งที่บุญรูปเพียบในไดกันดาวเมียนไดกันดาวมือเทียบไดกันดาวนั่นคือได้ขยมบานเคยคือรูปเพียบระบบคณะปะสังครูจิตคณะปะสังครูจิตบานสับจัดโจลขนงสับเพียตั้งปีทั้งไงที่มาภัยปีกกระดาชนำปีป้อนดับบุญชนำบุญมาเจ็ดมาชนำไหมคือตัวสาขาขนมสถาบันนิติปัญญาไอ้กบฏใต้มีนมาเตจิจราได้ความตรอขณะปะสงกรุจิตธาการโจลนั้นคือจิการเข้าหรือการบอดนั้นชันเตะระบอในความตรอปนแต่เราสอบทั้งไงนั้นจะบับนั้นจะบ่มรองเธอตาจิชันเตะระบอเนี่ยนะยืนท่าจิรูปพิบระบอจันขณะปะสงกรุจิตก็ความตรอจันเปรี้ยยังเคยนะទាំងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងមេដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាជនគឺគ្រប់គ្រងចិនចងសម្ព័ន្ធភាពសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងចិនដូច្នេះតែដើម្បីឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលស្ងប់ចិត្តពីព្រោះអង្គការរដ្ឋាភិបាលក្រៅរដ្ឋាភិបាលតែងតែធ្លាប់ទទួលធ្វើការគ្រប់គ្រងគណៈបក្សប្រជាជនជាយូរមកហើយបាទដូច្នេះគណៈបក្សប្រជាជនក៏ដឹងខ្លួនដែរថាខ្លួនបានមកដល់សប្តាហ៍នេះរីធំធាត់ធំបានរហូតដល់មានកៅអី55ហ្នឹងក៏ជាស្នាដៃឬក៏ជាសកម្មភាពជ្រុំជ្រែងរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែរដូចគេនិយាយថាប្រធានបកសង្គ្រោះជាតិគេនិយាយថាគេប្រឆាំងនឹងច្បាប់នឹងដែរណាក៏ប៉ុន្តែរឿងប្រឆាំងមិនប្រឆាំងយើងចូលទៅសហការនៅក្នុងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយ ដូចតែការបោះឆ្នោតសម្រាប់ច្បាប់មួយមួយគេយកសម្លេងលើសលុបភាគច្រើនបានន័យថា 50% បូក1ហើយយើងដឹងថាយើងដឹងហើយថាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមាន55កៅអីហើយគណៈបកប្រជាជនមាន68កៅអីដូច្នេះបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង55អ្នកមិនលើកដៃគ្រប់គ្រងការធ្វើច្បាប់ហ្នឹងក៏ច្បាប់ហ្នឹងបានសម្រេចទេព្រោះពួកគេមាន68នេះជាការមួយដែលប្រឆាំងក៏ប៉ុន្តែប្រឆាំងនៅកណ្ដាលដើម្បីកុំឲ្យថាតាមពុតឆន្ទៈគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែធ្វើជាប្រឆាំងដែលកម្ពុជាយើងហៅថាចិត្តជាទីបន្ទាប់មាត់ជាទីបណ្ដាបាទដូច្នេះចំពោះរូបភាពនេះខ្ញុំអាចរៀបរាប់បានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងដែលខ្ញុំមើលឃើញហើយខ្ញុំជឿថាតាមទៅថ្ងៃក្រោយវាវិវត្តនឹងកើតទៅរូបភាពផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងអាចជួបទៅថ្ងៃក្រោយ
បាទលោកវចនៈពីមុនមកហ្នឹងក៏ធ្លាប់បានលើកឡើងមកហើយជាច្រើនដងហើយថាចិននិងយួនហ្នឹងគឺជាបងប្អូនសត្រូវនឹងគ្នាដូច្នេះពីរអ្នកហ្នឹងគឺមិនអាចនឹងធ្វើសង្គ្រាមវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកបានទេហើយការធ្វើឆ្លោះការធ្វើស្អីហ្នឹងគឺជាភូមិសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថានៅពេលដែលបញ្ហាសមុទ្រកំពុងតែកើតមានចំនួនដល់ក្តៅកគុកហ្នឹងយើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងកំពុងតែចាប់យកយួនហើយចិននេះក៏បានចាប់យកប្រទេសថៃអីចឹងទៅហើយមើលទៅហាក់បីដូចជាចាប់យកកូនជើងរៀងរៀងខ្លួនហើយហើយបើសិនជាប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងជាបងប្អូនសត្រូវហ្នឹងវាមិនអាចនឹងកើតមានសង្គ្រាមទេប៉ុន្តែតើវាអាចកើតឡើងជាយថាហេតុណាមួយទេហើយបើកើតឡើងនោះយើងមើលទៅឃើញដូចភូមិសាស្ត្រនយោបាយនោះគឺកើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេយកប្រទេសកម្ពុជាជាទីតាំងភូមិសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងតែម្ដង
ពីព្រោះទំនាស់នេះមិនមែនតែនៅកម្ពុជាទំនាស់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលស្រួចស្រាវជាងនៅកម្ពុជាគឺនៅប្រជុំកោះស្លាតទេក៏ប៉ុន្តែនៅលើកោះហ្នឹងមិនមានអ្វីតូចក្រាត់ជាតិជាមូលដ្ឋានយោធាដូច្នេះការធ្វើសង្គ្រាមមិនអាចផ្ទុះនៅលើទីនេះបានទេពីព្រោះអត់មានកងទ័ពតើតដឹកពីចម្ងាយទៅដូច្នេះតើតប្រើសម្ភារៈចំណាយឲ្យសង្គ្រាមអាចផ្ទុះប្រសិនបើជាចំនួននិងចំនួនផលប្រយោជន៍រវាងចំពោះចិនហើយនឹងយួនជាចំនួនផលប្រយោជន៍តែចំពោះចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រចាំប្រទេសជាចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយដាច់ខាតបាទភូមិសាស្ត្រនយោបាយធំជាងបាទជាចំនួននឹងដើមភូមិសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រពីព្រោះខ្ញុំនិយាយថាកោះស្ប៉ាត់លេក្តីប្រជុំកោះស្ប៉ាត់លេក្តីប្រទេសកម្ពុជាក្តីថៃក្តីគឺវានៅជាប់ក្បែរលាយឡំជាមួយនឹងប្រទេសនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រចាំប្រទេសបាទបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាឬប្រជុំកោះស្ប៉ាត់លេខ្លាយទៅជានៅក្រោមអនុត្តរភាពចិននៅក្រោមភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ចិនដូច្នេះវាទៅជាការគម្រាមកំហែងគ្នាបាទពេលហ្នឹងវាអញ្ចឹងដូច្នេះវាដកគម្រាមកំហែងតានតឹងទៅចំនួនវានឹងកើតឡើងវាអាចផ្ទុះសង្គ្រាមហើយបើផ្ទុះបើសិនជាស្ថានភាពនឹងវាវិវត្តទៅមុខរបៀបដោយដែលយើងឃើញមកដល់ថ្ងៃនេះបាទហើយនឹងកាន់តែស្រួចស្រាវទៅវានឹងផ្ទុះសង្គ្រាមមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះយើងឃើញថាគូតំណោះធំធំមានតែ2ទេបាទគឺចិនហើយនឹងប្រចាំប្រទេសណាប្រចាំប្រទេសហ្នឹងគឺដឹកមុខដោយសហរដ្ឋអាមេរិកគូតំណោះធំគឺជាតំណោះគូតំណោះមិនត្រឹមតែភូមិសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រទេគឺជាតំណោះមនុស្សគមវិជ្ជាបាទក៏ប៉ុន្តែដើម្បីក្នុងការទាស់គ្នាធ្វើសង្គ្រាមនឹងទីប្រាយុទ្ធសាស្ត្រដូច្នេះត្រូវតែរកបងប្អូនរបស់សត្រូវនឹងយកមកធ្វើជាសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីឲ្យវាយសត្រូវបាយបងប្អូនរបស់គេគឺយួនវាយចិនវាយយួនពេលនោះវិញចឹងហើយចំពោះចិនយើងនិយាយខាងលើហើយគេចាប់សម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយកម្ពុជាមួយថៃចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកយកយួនជាសម្ព័ន្ធមិត្តយុទ្ធសាស្ត្រតែប៉ុណ្ណោះហើយមានសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងទៀតជាសម្ព័ន្ធមិត្តយុទ្ធសាស្ត្រដែរហើយទាំងសម្ព័ន្ធមិត្តមនុស្សគបជាដូចជាជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងហ្វីលីពីននេះវានៅជិតនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែមិនមែនកើតនៅទីនោះគឺកើតនៅប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាបន្ទុះដែលផ្ទុះបានចេញទៅសង្គ្រាមដែលកំពុងតែវិវត្តខ្លាំងទៅគឺជាបន្ទុះបញ្ហាព្រំដែនខាងកើតនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺទំនាស់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសយួនហើយយួនក៏អត់ញញើតទេកាន់តែត្បល់ខ្លាំងពីព្រោះគេចង់បាំងបញ្ហាដែលជនជាតិយួនហូរចូលប្រទេសកម្ពុជាពេញទៅហើយបាទណាដូច្នេះកម្លាំង យួនដែលនៅមាននៅប្រទេសកម្ពុជាដែលខ្មែរយើងហៅថាអន្តោប្រវេសន៍ក្តីហៅថានិកមជនក្តីដែលរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាច្រើនលើលប់យើងអាចនិយាយថារហូតដល់តែ 5-6 លាននេះបាទចំពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជនកម្ពុជាខ្មែរយើងទៅហើយបាទដូច្នេះបើសិនមានបន្ទុះវាមានបន្ទុះនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានលីលំលីលំមកខាងទំនាស់សម្ព័ន្ធមិត្តចិនមកខាងទៀតសម្ព័ន្ធមិត្តយួននៅលើហ្នឹងឬក៏សម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកយើងអាចហៅចឹងពីព្រោះពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងយួនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តតែមួយបាទសម្ព័ន្ធមិត្តយុទ្ធសាស្ត្រតែមួយបើយើងហៅថាយួនបានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយបាទថាកម្ពុជាមួយផ្នែកធំជាអ្នកដឹកនាំគឺចិនណាបាទហើយថៃគឺចិនណាបោះប្រយុទ្ធចន្ទឧចាហើយចំណែកថៃផ្សេងទៀតដែលប្រឆាំងនឹងចន្ទឧចាអានោះយើងមិនដឹងទេព្រោះតែដែលដឹកនាំដោយចន្ទឧចាគឺចិនណាបាទពីច្បាស់ជាងចឹងទៅគាត់កាន់តបទៅហើយដូច្នេះរឿងនឹងសង្គ្រាមទុកលើគាត់ណាបាទដូច្នេះវាអាចផ្ទុះទៅជាអញ្ចឹងរឿងនឹងគ្រាន់តែមានលេះបន្តិចហើយលេះនឹងមានច្រើនលេះមួយនៅក្នុងចំណោមសក្តានុពលនៃលេះជាច្រើនគឺខ្ញុំនិយាយឲ្យគឺបញ្ហាព្រំដែនបញ្ហាព្រំដែននេះជាធម្មតាវាជាបញ្ហាយូរអង្វែងមកហើយយើងឃើញហើយប្រទេសយួនគេចូលចិត្តទម្លាប់ទឹកដីយើងអញ្ចឹងគេយកព្រំដែននយោបាយផងគេបញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋគេមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងណាយើងឃើញហើយណាដូច្នេះដែលខ្ញុំថាគេចេះលេងល្បែងបង្វែរឲ្យយុវជនឲ្យមហាជនប្រតិកមើលទៅលើព្រំដែនជាជាងមើលនៅក្នុងកណ្ដាលប្រទេសអានឹងជាបញ្ហាមួយដែលខ្មែរយើងចាញ់ល្បិចយួនទៀតហើយបាទរឿងខ្លាំងហ្នឹងប៉ុន្តែដែលយើងព្រួយបារម្ភបំផុតនៅពេលនេះដែលតាមការវិភាគនិងទស្សនៈរបស់ខ្ញុំដែលផ្អែកលើព័ត៌មានមកដល់ថ្ងៃនេះហើយបើសិនជាព័ត៌មានសភាពការនឹងវិវត្តទៅមុខរបៀបទិសដៅនឹងវានឹងអាចទៅជាមានការផ្ទុះចំនួនគ្នាដាក់គ្នានៅប្រទេសកម្ពុជាហើយពេលនោះអ្នកដែលគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាបាទពីព្រោះគេជុលគ្នាគេឆ្លោះគ្នានៅលើសមរភូមិរបស់យើងគេនាំគ្នាពីណាពីណៃមកសៀមគេបោពីខាងលិចមកយួនគេបោពីខាងកើតមកហើយយួនមានប្រកបនៅប្រទេសកម្ពុជាស្រាប់ហើយវាផ្ទុះនៅកណ្ដាលហ្នឹងទៅវាលាយឡំជាមួយខ្មែរដែរប្រកាន់ចិនហ្នឹងវានៅហ្នឹងដោយសារសកម្មជំហៀងជាមួយសៀមវាផ្ទុះគ្នានៅកណ្ដាលហ្នឹងបាទហើយផ្លូវថ្នល់ដែលគេធ្វើតាំងពីប្រមាណឆ្នាំហ្នឹងមកមានជាផ្លូវដូចជាគេ highway ទៅហើយគេអាចបោយ៉ាងលឿនបំផុតមកដល់ចូលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីប្រទេសយួនក៏អញ្ចឹងតាំងពីប្រទេសថៃក៏អញ្ចឹងដែរបាទអាចបោចូលមកលើទីលឿនដូច្នេះគឺហាក់បីដូចជារៀបចំទុកមុនដែររឿងហ្នឹងដូច្នេះយើងយល់ថាអ្វីដែលអ្នកនយោបាយខ្មែរបានដើរតាំងពីឆ្នាំ1993មកដល់ពេលនេះគឺនាំគ្នាដើរខុសផ្លូវបានវាទៅជាផ្ទុះរឿងអញ្ចឹងប្រសិនបើគេដើរពីឆ្នាំ93ហ្នឹងគេចាប់ដើរត្រូវផ្លូវអត់មានបញ្ហាទេផ្លូវដែលត្រូវដែលយើងនិយាយច្រើនដងហើយគឺការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពគឺកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពជានិរន្តរ៍នៅទីនេះហើយដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពជានិរន្តរ៍វាមានយន្តការគីសរសេរនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះដល់ទៅពេលអ្នកដឹកនាំយុគបាយខ្មែរនាំនេះរំលោភឲ្យមិននឹកឃើញមិនសើរើយកមកប្រើដូច្នេះវាលទ្ធផលវាបានមកដល់ស្ថានភាពថ្ងៃនេះឯងបាទស្ថានការណ៍ថ្ងៃនេះឯងដែលយើងមើលទៅនៅពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខហ្នឹងវាប្រឈមនឹងគ្រោះមួយដែលគួរឲ្យភ័យរន្ធត់ខ្លាំងណាស់បាទនឹងចំពោះខ្ញុំយល់ខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ចាប់ប្រាប់ដល់ឲ្យបងប្អូនយើងដែលរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាប្រយ័ត្នពីព្រោះប្រជាជនខ្មែរយើងនឹងជៀសវាងការបង្ហូរឈាមគ្នានឹងខ្លាំងណាស់បាទពីព្រោះយើងធ្លាប់បង្ហូរឈាមគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍បរទេសនឹងច្រើនដងហើយដូច្នេះគួរតែយើងឈប់យើងរក្សាយើងសាមគ្គីគ្នាឯកភាពគ្នាយកគោលការណ៍មួយត្រូវយកមកប្រើគោលការណ៍ដែលត្រូវដែលពេលយើងសាមគ្គីគ្នាយកមកប្រើមិនមែនថាសាមគ្គីឯកភាពគ្នាទៅពឹងចិនវាយយួនពឹងយួនវាយចិនទេឯកភាពគ្នាសាមគ្គីគ្នាគឺទៅអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានវាមានឯករាជ្យបានវាមានអធិបតេយ្យបានវាមានសន្តិភាពនិងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទ
លោកវចនៈនៅសំណួរចុងក្រោយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយវិភាគបន្តិចថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថា ជនជាតិយួនដែលយើងហៅថានិគមជនយួនហ្នឹងបានចូលមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងរាប់លានអ្នកទៅហើយហើយប្រសិនបើទំនាស់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយពិតជាកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃខាងមុខនេះមែនរវាងមហាអំណាចអាមេរិកកាំងហើយនឹងចិននោះហើយយើងដឹងហើយថាកម្ពុជាយើងនេះជាប្រជាពលរដ្ឋមួយដែលមានភាពស្លូតបូតស្មោះត្រង់ហើយមិនមានគំនិតបៀតបៀនណាទេឯយួននោះគេមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែបង្កប់ទៅដោយយុទ្ធសាស្ត្រហើយតែយុទ្ធសាស្ត្រយើងឃើញគេត្រូវតែមានអាវុធមានអីត្រៀមហើយហើយខ្មែរយើងអត់មានអីទេយើងដឹងថាពឹងទៅលើតែអ្នកនយោបាយហើយចប់ពីហ្នឹងទៅយើងខំប្រឹងរកស៊ីទៅដោយមិនមានអ្វីជារបស់របរអ្វីសម្រាប់ទប់ស្កាត់ជាយៈហេតុណាមួយបើសិនជាកើតមានសង្គ្រាមមែនប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាហ្នឹងគឺដៃទទេហើយអ្វីដែលលោកវចនៈបានលើកឡើងមុននេះសង្គ្រាមនឹងវាអាចនឹងកើតឡើងជាយថាហេតុដោយសារតែភូមិសាស្ត្រនយោបាយនឹងហើយអញ្ចឹងប្រសិនបើវាកើតមានមែនតើប្រជាជនកម្ពុជានឹងរងទុក្ខក្នុងកម្រិតណាមួយដែរហើយចុះក្រៅពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសតើមានវិធីណាទេដែលអាចបញ្ជាក់ដំណោះភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលនឹងអាចនឹងកើតមាននៅក្នុងថ្ងៃអនាគតដ៏ខ្លីនេះដើម្បីកុំឲ្យកម្ពុជាមហន្តរាយមែនទែនបាទ
បាទយើងនិយាយថាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលស្លូតត្រង់ដែលមិនដឹងខ្លួនសោះហើយចំណែកឯប្រជាជនយួនដែលមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមដែលយើងហៅថាជានិគមជនហ្នឹងគេត្រៀមខ្លួនជាស្រេចនៅពេលដែលមានសង្គ្រាមឬមានទំនាស់អ្វីប្រឈមគ្នាទល់មុខដោយហិង្សាគេប្រកាសជាឆ្លៀតពេលហ្នឹងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពីពួកគេត្រូវការទឹកដីយើងមកចតារបស់គេច្បាស់ណាស់គេត្រូវការទឹកដីយើងគេមិនត្រូវការប្រជាជនខ្មែរឯនៅលើនឹងទេបាទខ្មែរងាប់ស្លាប់កាន់តែច្រើនគេកាន់តែអបអានឹងចំពោះយួនដែលមកនៅប្រទេសកម្ពុជារាប់លាននេះហើយចំណែកឯថៃវិញប្រសិនបើសង្គ្រាមផ្ទុះគេជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់កម្ពុជាផ្នែកខាងចិនដូច្នេះគេនឹងសម្រុកមកដោយគេយល់ទេថាគេមកធ្វើសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយចិនពេលនោះហើយប្រទេសសៀមនឹងប្រទេសយួនថៃនឹងក៏មានគំនុំនឹងខ្មែរដែរចង់តែសម្លាប់ខ្មែរដូចគ្នាដូច្នេះបញ្ហាសង្គ្រាមដែលគេប្រើសត្វអាវុធទំនើបទំនើបគេប្រកាសជាបាញ់សម្លាប់គ្មានគិតអ្វីនឹងរឿងហ្នឹងអានឹងចំពោះគ្រោះថ្នាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្លូតត្រង់ដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមកថ្ងៃថ្ងៃខ្វល់ខ្វាយតែរឿងរកចិញ្ចឹមជីវិតមិនចង់គ្រប់ផងបាទហើយចំពោះដែលលោកថាបញ្ហាបរទេសដែលមកធ្វើភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើគិតយ៉ាងម៉េចរឿងហ្នឹងតើយើងអាចបញ្ចប់ទំនាស់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយបានទេមកដល់ដំណាក់កាលនេះខ្ញុំថាវាហួសពេលទៅហើយហើយចំណាយការសើឬយកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺជាសមត្ថកិច្ចដ៏ស្របច្បាប់ហើយនឹងថ្លៃថ្នូររបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប្រមុខរដ្ឋប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាទាំងអ្នកនយោបាយមិនត្រឹមតែប្រមុខរដ្ឋទេរដ្ឋាភិបាលដែលគេហៅថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតំណាងកម្ពុជាទេសូម្បីតែអ្នកនយោបាយប្រឆាំងហ្នឹងក៏គេមិនចង់យកស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមិនចង់រំលឹកផងមកណាពីព្រោះអ្វីដូចខ្ញុំនិយាយមុនមកពីព្រោះគេមានចៅវាយបរទេសអាកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគេអត់ឲ្យមានចៅវាយទេគេឲ្យមានសមភាពគេឲ្យមានគេហៅថាសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចក្តីនយោបាយអីជាមួយគ្នាគេអត់ឲ្យមានចង្វាយទេតែស្មើគ្នាត្រូវមានមិត្តស្មើគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសសេរីជាមួយនឹងប្រទេសកុម្មុយនីស្តអីនេះហ្នឹងគឺជាពិសេស18ប្រទេសដែលថាផ្សារស្រួលគ្នាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានសន្តិភាពនិងសន្យាថាជួយប្រទេសកម្ពុជាទាំងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទាំងអភិវឌ្ឍនយោបាយទាំងអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពអីនៅនឹងហ្នឹងគឺគេជ្រោមច្រែងគេជួយយើងបានក៏ប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំនយោបាយយើងជាអកុសលប្រជាជនកម្ពុជាប្រជាជនខ្មែរយើងទទួលបានតែអ្នកដឹកនាំអ្នកនយោបាយហ្នឹងមានម្ចាស់មានចៅហ្វាយជាបរទេសគេអត់យកប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងធ្វើជាចៅហ្វាយដូចជាប្រទេសដទៃទៀតដែលគេរីកចម្រើននៅលើភូមិលោកបាទតងកន្លែងហ្នឹងណាស់ថាហើយជាពិសេសពេលនេះហើយវារៀងហូរពេលទៅហើយពីព្រោះអ្វីគេបានបង្កើតសឹងថាបង្កើតមូលដ្ឋានយោធានៅប្រទេសកម្ពុជាហើយតបាទម្នាក់ម្នាក់យួនក៏សឹងថាមានបង្កើតកូនមូលដ្ឋានតបនៅប្រទេសកម្ពុជាចំណែកឯចិនក៏មានបង្កើតមូលដ្ឋានតបនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនចាញ់មូលដ្ឋានយោធានៅប្រជុំកោះស្ប៉ាតក្លេប្រហែលនេះបាទដូច្នេះគម្រោងគេមានយូរឆ្នាំហើយ rương nâng dương thì dây nơi bế cách bồng tiên xong thì phía cầu công an ní chỉ là bỏ mũi bằng ca mình mến bỏ mũi mẹ phía ba lấy bạn khi ai miên cách bồng tiên nâng khi bằng ca ọc ngòi miên khi bằng ca cách bồng tiên xong thì phía công an ní làm bậy bằng ca cầm ai miên bà nhà hà phùm xa này dù bài nâng ngay tự đái thông mà bỏ cách bồng tiên xong thì phía công an ní kìa nâng đó dương ăn vót lâu bia ca tới chỉ bà nhà hà phùm xa này dù bài hốt nó tùm nọt thả hai hay dương dô cách bồng tiên xong thì phía công an ní mà phía ba mấy bạn đường nâng bạn, đối với em biến tai, riêng từ chăm từ tua do pisana, đại nẹt nụ ba nẹt đặc nòng khăm ai nâng cọt bàn, thưa nâng người từ tua là tập phò, đi từ tua phò bị bạn, đại chi pisana na cột bỏ bị chụp rồi khăm ai nâng slow trong đằng ấy nâng từ tua đại sa, nẹt đặc nòng bỏ mặc luôn nâng thuê phải hay rồi có miền chăn tiếc có bỏ, chưa mồi bị chụp rồi luôn hay mà.
បាទលោកបច្ចនៈនេះតាតែពេលវេលាយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយតែចុងក្រោយនេះតើលោកបច្ចនៈមានអ្វីចង់លើកឡើងជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងទេបាទបាទខ្ញុំមានបន្ថែមបន្តិចទៀតគឺថាយុវជនទៀតហើយបាទរាល់លើកតែខ្ញុំចង់ក្រោយខ្ញុំចូលចិត្តទៅផ្ដាំទៅយុវជនពីព្រោះយុវជនទោះបីជាយុវជនយើងដែលខ្ញុំមើលទៅថាអស់សង្ឃឹមក៏ខ្ញុំត្រូវតែប្រែប្រាំពីពួកគាត់មានអ្នកណាទៀតស្តបមួយដែលទៅអាចជួយប្រទេសជាតិ ខ្លាំងជាងគេគឺយុវជនខ្មែរយើងហ្នឹងហើយសូមនេះសូមឲ្យយុវជនខ្មែរហ្នឹងយល់រឿងហ្នឹងឲ្យច្បាស់យល់រឿងភូមិសាស្ត្រនយោបាយបាទថាយុវជនប្រមាយល់ឲ្យយុវជនសង្កេតឃើញថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលខ្មែរទទួលជំនួយពីប្រទេសចិនដោយអន្តរជាតិណានៅពេលដែលអ្នកនយោបាយខ្មែរឬក៏អ្នកដឹកនាំខ្មែរទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនឬនៅប្រទេសណាដែលប្រទេសកម្ពុជាចាត់ទុកថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តពិសេសនោះសូមឲ្យប្រយ័ត្នដែ នៅពេលដែលប្រទេសចិនគេចូលមកដាក់អ្វីគេដឹកជាសព្វាវុធជំនួយជាគ្រឿងសព្វាវុធដែលខុសពីមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងសួរឲ្យយុវជននឹងចាប់អារម្មណ៍ចាប់ភ្លឹកមើលដែរបញ្ហានឹងហើយជាពិសេសសូមយុវជនប្រយ័ត្នខ្លួនប្រយ័ត្នអ្វីនៅពេលដែលមានគ្រោះកាចមកដល់សូមឲ្យដឹងខ្លួនថាសត្រូវរបស់យើងដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីរបស់យើងនឹងគេចិញ្ចឹមចិត្តជាយូរមកហើយឲ្យតែមានឱកាសណាគេអាចសម្លាប់យើងគេនឹងសម្លាប់យើងសូមប្រយ័ត្នរឿងនឹងឲ្យច្បាស់ខ្ញុំសូមប្រាប់តាមប៉ុណ្្នឹងហើយនឹងសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្្នឹងហើយសូមអរគុណមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់នៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នឹងជាតេបារម៉ាមក
ព្រៃមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីលោកអ្នកទើបតែបានតាមដានស្ដាប់នៅនេតិទស្សនមតិពលរដ្ឋខ្មែរជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទបច្ចុប្បន្នភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយបាទហើយសូមថ្លែងអរគុណទៅដល់ព្រៃមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃនេះហើយក៏សូមនឹងសូមថ្លែងអរគុណដល់លោកវចនៈដែលបានចូលរួមធ្វើការបកស្រាយក៏ដូចជាវិភាគជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកវចនៈបាទ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកសវណ្ណធីបាទសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលាមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ដែរបាទសូមអរគុណ
Thank you. ស្នេហ៍តែដូឡាច្បាប់មានតែក្រមរៀងប្រទំធំអរាងឹងសែនខ្លោកសាសង្ឃឹមលើច្បាប់ច្បាប់ខ្លាយជាដូឡាការនិងសែនអនិច្ចាสักไม่ได้จู
KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍យើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ